Slušate radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Srijeda je 20. septembar, slijede vijesti. Memorijalni centar u Srebrenici obilježava 20 godina od otvaranja. Visoki predstavnik Christian Schmidt omogućio otvaranje Instituta za istraživanje genocida i najavio registar ratnih zločinaca. Evropski parlament upozorava da je Crna Gora zbog političkih tenzija izgubila još jednu godinu. Reporteri bez granica pozvali na čvršći stav Evropske komisije prema ruskoj propagandi u Srbiji. Dogovoren trenutni prekid vatre između Azerbejdžana i Jermena u Nagorno-Karabahu. Ujedinjene nacije dokumentovale torturu zatvorenika u talibanskim zatvorima. Otvoren sajam Grapos Expo 2023 u Gračanici. Privreda i inovacije na jednom mjestu. Vrijeme sutra, prije podne sunčano uz malu domirenu oblačnost, poslije podne kiša, pljuskovi i grmljavina širom zemlje. Dnevna temperatura od 24 do 30 stepeni. A u emisiji, pored ostalog, na današnji dan prije 20 godina, Bill Clinton, bivši predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, zvanično je otvorio memorijalni centar Potočari.
Kad sam se vratila u Srebrenicu, čim ustanem da popijem onu gorku kafu, gledam onaj memorijalni centar, meni se stuži, ja ne mogu da zaloga ljeba progutam.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše teme.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt iskoristio je bonske ovlasti i donio izmjene zakona o memorijalnom centru Srebrenica Potočari, čime je omogućio proširenje ovlasti centra. Schmidt je odluku objavio u Srebrenici na dan kada se obilježava 20. godišnjica rada memorijalnog centra. Istovremeno visoki predstavnik najavio je i nove odluke koje se tiču pitanja žrtava, ali i statusa tog centra. Detaljnije u izvještaju Melise Teletović.
Nametnuta odluka visokog predstavnika odnosi se na formiranje Instituta za istraživanje i obrazovanje u okviru memorijalnog centra u Potočarima. U institutu će, kako je rekao visoki predstavnik Christian Schmidt, biti angažovani domaći i međunarodni stručnjaci za istraživanje genocida. Schmidt dodaje kako se svi u Bosni i Hercegovini moraju suočiti sa poricanjem, revizionizmom i iskrivljavanjem istine koju su utvrdili domaći i međunarodni sudovi.
Leaders of this institute,
zajedno sa čelnicima centra, dakle direktorima i ostalim koji rade u njemu, moja vizija daljeg razvoja ovog centra jeste ne samo da vršimo komemoracija, koja naravno jeste vrlo važan, nego također da pristupimo i obrazovanju i mlade generacije u Europi, da im pokažemo i naučimo šta se ovdje dogodilo i kakve aktivnosti treba provoditi na daljim zadacima.
Disaster which has happened here 30 years ago.
Schmidt je pozvao predstavnike vlasti u Bosni i Hercegovini, ali i međunarodnu zajednicu da osobe koje su osuđene za genocid i ratne zločine u Hagu uvedu u kaznenu evidenciju. Najavio je uskoro donošenje novih odluka koje se odnose na zabranu imenovanja i odlikovanja ratnih zločinaca, te odluku koja se tiče ostvarenja štete i naknade za žrtve genocida i ratnih zločina.
Druga odluka se odnosi na zabranu izbora i imenovanja na javne funkcije svih osoba koja su osuđena za genocid, za ratni zločin, za zločin protiv čovječnosti, kao i zabranu dodjeljivanja bilo kakvih nagrada takvim licima.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt je u februaru ove godine izmijenio zakon o memorijalnom centru Srebrenica Potočari, čime je prilagodio prethodnu odluku visokog predstavnika Christiana Schwarzschillinga iz 2007. godine kako bi olakšao rad memorijalnog centra. Ranija izmjena omogućila je da se na utrošena sredstva prvobitno namijenjena za ukope žrtava genocida počinjenog u julu 95. godine koriste u druge svrhe uz prethodnu saglasnost donatora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Na današnji dan prije 20 godina Bill Clinton, bivši predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, zvanično je otvorio memorijalni centar Potočari. Tog dana obavljena je i kolektivna dženaza za 107 žrtava genocida. Prije toga 31. marta i 11. jula 2003. obavljene su još dvije kolektivne dženaze u memorijalnom centru Potočari. Obilježavanju godišnjice prisustvovali su članovi porodica ubijenih, članice udruženja koja okupljaju majke Srebrenice, te predstavnici domaćih vlasti i međunarodne zajednice. U prethodnih 20 godina u memorijalnom centru Potočari sahranjene su 6752 žrtve genocida. Priču o ženi koja je ostala bez tri sina i muža, kao i u memorijalnom centru, zabilježio je Sadik Salimović.
U oktobru 1992. godine Meir i Đogaz iz Potočara su za samo 7 dana ubijeni muž i najstariji sin.
1992. sam izgubila sina i muža. Sin mi je poginuo 3. oktobra, a muž 10. U 7 dana njih dvojica. Nije mi teži dan najstarijeg sina kad sam ukopala. Nije mi teži dan u životu došao ko što je taj dan mi došao.
Sa svojim sinovima se u Potočarima rastala 12. jula 95. i 14 godina čekala je vijest o njihovoj sudbini. Ukopala ih je u memorijalnom centru Potočari 2009. i 14 narednih godina živi sa bolom u duši.
Nije mi sin Munib nađen komplet, on je onaj, puno mu tijela fali, kostiju ti je, onaj, ali ja sam pristala da ukopam i Omara i Muniba zajedno. Od 2002. godine ja kad sam se vratila u Srebrenicu, čim ustanem da popijem onu gorku kafu, gledam onaj memorijalni centar, meni se stuži, ja ne mogu da zaloga ljeba progutam. Nije lako izgubiti 3 sina, muža, unuka, pa da živiš. Kakav mi je život? Kakav mi je život?
Memorijalni centar Potočari zvanično je otvorio Bill Clinton, bivši američki predsjednik, 20. septembra 2003. godine. Od otvaranja memorijalnog centra Potočari radi se na uređenju kompleksa, a u posljednje 3 godine urađeno je mnogo na obogaćivanju sadržaja, kaže Emir Suljagić, direktor memorijalnog centra Potočari.
Svi su angažovani na nečemu što se tiče Srebrenice i događaja u Srebrenici, da li na arhivskom istraživanju, dakle da li na prikupljanju arhiva, da li na prikupljanju usmenih i snimanju usmenih historija, da li na radu na izložbama, da li na produkciji izvještaja koje mi objavljujemo.
Posmrtni ostaci neidentifikovanih još uvijek su uskladišteni u komemorativnom centru Tuzla. Emir Suljagić kaže da će se uraditi projekat kako bi se posmrtni ostaci i lične stvari premjestili i čuvali u memorijalnom centru Potočari.
Napravit ćemo ovdje uz pomoć vlade Sjedinjenih Američkih Država najmoderniji depo u koji ćemo konačno prenijeti predmete iz masovnih grobnica koji sada truhnu i propadaju u komemorativnom centru u Tuzli. A komemorativni centar u Tuzli dobija silne pare da čuva posmrtne ostatke od vlade, od vijeća ministara. I mi radimo sa tužilaštvom Bosne i Hercegovine, obratit ćemo se i sudu BiH i kad se steknu uslovi, kad napravimo taj objekat ovdje, oni će konačno naći svoj dom tamo gdje je njihov dom, gdje treba da bude njihov dom, a to je ovdje u memorijalnom centru Srebrenica.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
slobodnaevropa.org.
U nastavku idemo do Crne Gore. Naime, vozač autobusa koji se utorak prevrnuo na magistralnom putu Cetinje-Budva uhapšen je zbog sumnje da je izvršio teško krivično djelo protiv bezbjednosti saobraćaja. U nesreći je poginula 19-godišnja djevojka iz Podgorice i državljanin Velike Britanije, a 22 osobe su povrijeđene. Aneta Durović donosi više detalja o ovoj tragediji.
Vozač autobusa koji je sletio 19. septembra sa magistralnog puta Cetinje-Budva uhapšen je po nalogu tužiteljke Cetinskog tužilaštva zbog sumnje da izvršio teško krivično djelo protiv bezbjednosti saobraćaja, saopšteno iz uprave policije. Njega u kliničkom centru Crne Gore obezbjeđuju službenici policije i bit će priveden na dalju nadležnost tužiteljki. U nesreći je poginula 19-godišnja djevojka iz Podgorice i državljanin Velike Britanije. Životno je ugrožen državljanin Ukrajine koji je smješten na odjeljenje intenzivne njege. Prema podacima uprave policije, 22 osobe su povrijeđene, dok su 3 putnika prošla bez povreda. U kliničkom centru Crne Gore hospitalizovano je 10 pacijenata koji su povrijeđeni u saobraćajnoj nesreći, od kojih je jedan u životnoj opasnosti, saopšteno iz te zdravstvene ustanove. Ostali su pacijenti sa težim povredama, dominantno ortopedske prirode. Imamo i povrede grudnog koša, kičme, glave. Radi se o teškim povredama, ali osim jednog pacijenta ne možemo reći da u ovom trenutku imamo neposredno životno ugrožene pacijente. Autobus firme Papović iz Nikšića probio je 19. septembra bankinu u mjestu Obzovica i sa 30 putnika sletio u Ambis. Vozač NS zadobio je povrede o čijoj se težini dežurni ljekar još nije izjasnio, već je on zadržan na neurohiruškom odjeljenju kliničkog centra radi dodatnih provjera, a vozač autobusa među prvima izvučen iz provalije. A kada se ekipa ljekara spustila do njega, požalio im se da je navodno prije slijetanja izgubio svijest jer mu je pozlilo. Vozač je kasnije inspektorima policijskog odjeljenja bezbjednosti Cetinje saopštio da je tokom vožnje osjetio jak bol u potiljku i u vratu, nakon čega u jednom trenutku izgubio svijest. Uzrok nesreće biće poznat nakon vještačenja i istrage. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo prvi, što to ne izađu da kažem?
Indeks zraka kvalitete 400 i bježi. Mandal Penđer.
Ukupno 18 jezera, čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
I jedno i drugo, aktivizam uvijek. Možda
jedno drugo zajedno.
Aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10, navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Nisam ne, od 1 do 5, 4.
Okay.
Da dočekam da se vi udate, pa da.
Papa, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super, ono, raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje u naciji.
Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod patrijarhata.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Iz SNSD-a, čiji je predsjednik Milorad Dodik, ujedno i predsjednik Republike Srpske, ističu kako nisu odgovorni za postavljanje bilborda u gradovima u Republici Srpskoj, kojima se ukazuje na administrativnu liniju između dva entiteta u Bosni i Hercegovini kao granicu, uz poruku granica postoji. Bilbordi na kojima se poziva na zaštitu Republike Srpske, njenih šuma i zemlje, uznemirili su javnost, ali i dalje nije poznato ko iza njih stoji. Priču o tome zabilježio je Gojko Veselinović.
Radovan Kovačević, portparol SNSD-a i delegat ove stranke u Domu naroda parlamentarne skupštine BiH, kaže za Radio Slobodna Evropa da SNSD nije niti inicirao niti platio postavljanje bilborda sa natpisima granica postoji, ali da podržava ono što na njima stoji.
I mislim da su svi ti bilbordi da šalju veoma jasne poruke, da se ugrožavaju prava srpskog konstitutivnog naroda u Bosni i Hercegovini.
Plakati na kojima se tvrdi da između entiteta Republika Srpska i Federacija BiH postoji granica i kojima se aludira da RS-u prijeti oduzimanje imovine, postavljeni su 15 dana nakon što su nekoliko gradova u tom entitetu održani protesti podrške pod nazivom Granica postoji, a nakon što je sud BiH potvrdio optužnicu protiv predsjednika RS-a Milorada Dodika i VD direktora službenog vlasnika Miloša Lukića. Radio Slobodna Evropa je pokušao stupiti u kontakt sa Đorđem Radanovićem, predsjednikom Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH, organizacije koja je organizovala skupove Granica postoji, kojima su dali podršku Dodiku i Lukiću da provjeri da li oni stoji za bilborda. Radanović se nije javljao na pozive. Ko je postavio bilborde u Banja Luci ne znaju ni u gradskoj upravi. U odgovoru na upit RSE odgovorili su da to nije u njihovoj nadležnosti. Za to je, kažu, nadležno odjeljenje za komunalne poslove koje je na javnom oglasu ponudilo 103 lokacije za postavljanje bilborda firmama koje se bave reklamnom aktivnošću te da one izdaju oglasni prostor krajnjim kupcima. Marketinške agencije koje su iznajmile prostor za bilborde nisu odgovorile na pozive RSE kome, za koliko novca i na koji rok su ih izdali. Građani Banja Luke na postavljene bilborde različito gledaju, dok za jedne u slikama i porukama ne vide ništa sporno, za druge su itekako neprijatni. Branka Vuković, Miloš te Dragan Galić.
Mislim da je odvratno, to je grozno.
Ovo je kako se smrko, što se nijemalo nasmio.
Da.
A tekst ne treba ni čitati, još da čitaš tekst, to ne meni se ne dopada.
Trebalo bi da je ovo slobodno društvo i da svako iskaže neki svoj stav, tako da s te strane ne vidim nikakav problem.
Moguće da je malo pretjerano, ali da izaziva. Izaziva sigurno, njima ne treba puno da se izaziva. On iz čista mira su izazvani našim postojanjem samo.
Na pitanje da li znaju ko stoji iza bilborda, građani odgovaraju da ne znaju, ali pretpostavljaju da je neko blizak vlastima.
Ne može to svako, to mora u sprezi biti od vrha. Samo inicijativno neko da to stavlja, baš ne vjerujem.
Slično misli i Tanja Topić, politička analitičarka, koja smatra da je čitava kampanja organizovana i isplanirana od strane vlasti u RS-u onog trenutka kada je sud BiH potvrdio optužnicu protiv Milorada Dodika.
Dakle, možemo pretpostaviti ko stoji iza ovoga. Riječ je znači o porukama koje šalje aktuelna vlast, pa samim tim možemo pretpostaviti da ona stoji iza toga.
Na istom tragu je i Milan Miličević, predsjednik Srpske demokratske stranke, najjače opozicione partije u RS-u.
Iza svega u ovoj zemlji, pogotovo iza tih takvih propagandnih stvari, stoji uvijek jedna osoba, a to je Milorad Dodik. Znači, da li to direktno, indirektno preko ovih invalidnih organizacija, to je potpuno nevažno, on stoji iza svega. I to je sasvim izvjesno, niko to nije radio samo inicijativno ili po nekoj svojoj volji.
Na jednom od plakata koji su prikazani u više gradova Republike Srpske, prikazan je pripadnik žandarmerije MUP-a ovog entiteta i četa žandarmerije koja maršira sa oružjem uz poruku zato što ne damo naše nadležnosti. Ispod teksta stoji da je 130 nadležnosti preneseno na BiH. Prema Ustavu BiH entiteti ne mogu samostalno vraćati nadležnosti koje su u proteklom periodu prenesene na državu. Ustavni sud BiH razmatrao je i ustavnost granica Ustavu Republike Srpske u januaru 2000. godine i zaključio da je taj izraz neustavan. Osporeni član Ustava je zamijenjen terminom međuentitetska linija razgraničenja. Ranije je Milorad Dodik najavio vraćanje nadležnosti u oblasti vojske, carine, obavještajne agencije i sl. Prema Ustavu BiH to je moguće jedino izmjenama zakona u državnom parlamentu. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Azerbejdžan i vodstvo etničkih Jermena u Nagorno-Karabahu dogovorili su trenutni prekid vatre drugog dana rasplamsavanja borbi oko ove teritorije nakon što su lokalni Jermeni prihvatili prijedlog ruske mirovne misije i pristali na razgovore o reintegraciji u Azerbejdžan. Zaustavljanje intenzivnih borbi u decenijama starom žarištu Kavkaza dolazi zbog porasta međunarodnog straha od širenja sukoba i povećanja broja poginulih u najsmrtonosnijoj vojnoj eskalaciji u Nagorno-Karabahu uskoro 3 godine. Očigledni ustupak jermenskog rukovodstva slijedio je nekoliko sati nakon što je Baku signalizirao da je spreman da nastavi vojne operacije uprkos apelima Ujedinjenih nacija, zapadnih sila i Rusije da se obustave neprijateljstva u kojima su ubijene desetine u protekla 24 sata. Detaljnije u prilogu Dragana Štavljanina.
Etničko jermensko rukovodstvo Nagornog Karabaha prihvatilo je predlog Bakua o pregovorima o integraciji regiona u Azerbejdžan. Potencijalno gorku pilulu za vladu i javnost u susjednoj Jermeni, gdje su antivladini protesti dočekali vesti o najnovijoj azerbejdžanskoj ofanzivi. Ured predsjednika Azerbejdžana Ilhama Alijeva je saopštio da će predstavnici jermenskih stanovnika Karabaha razgovarati o pitanjima reintegracije na osnovu Ustava i zakona Azerbejdžana. Bio je to dramatičan zaokret u krizi koja je šokirala region i šire. Savjet bezbednosti je prethodno zakazao hitan sastanak za četvrtak jer međunarodna zajednica traži načine da izbjegne intenziviranje dugotrajnog sukoba koji je već izazvao 2 rata između postsovjetskih suseda sa Kavkaza, posljednji pre 3 godine. De facto, ombudsman za ljudska prava u regionu Azerbejdžana pod kontrolom etničkih Jermena rekao je da su 32 osobe ubijene, uključujući 7 civila, od kojih su 2 djece i više od 200 ranjeno kao rezultat granatiranja, iako se procjenjuje da je broj smrtno stradalih znatno veći. Međutim, bivši najviši administrator de facto vlasti etničkih Jermena u odcepljenom regionu, Ruben Vardanian, izjavio je za Reuters da je 100 ljudi povređeno, a blizu 100 ubijeno. Dodao je, ovo je u osnovi tipična operacija etničkog čišćenja, svi ovo ignorišu, rekao je Vardanian. Rusija ćuti, ali ćuti Zapad, dodao je. Ministarstvo odbrane Jermenije saopštilo je da nema snage u Nagorno Karabahu i da je ofanziva Bakua kršila prekid vatre duž cele linije kontakta. I armenski premijer Nikola Pašinjan rekao je da gleda prema Moskvi, koja predvodi vojno-bezbednostnu alijansu čiji je deo i Armenija i međunarodnoj zajednici, kako bi pomogla u zaustavljanju napada Bakua. Stotine armenskih demonstranata frustrirani odgovorom svoje vlade sukobili su se s policijom ispred parlamenta u Jerevanu, osuđujući svog lidera kao izdajnika i pozivajući ga da podnese ostavku. Azerbejdžan je pokrenuo vojnu operaciju utorak dok se odcepljeni region već nalazi na rubu humanitarne krize nakon što je bio u suštini blokiran više od 8 mjeseci uprkos međunarodnim pozivima Baku da dozvoli dostavu hrane i drugih pošiljki. Granatiranje je počelo ubrzo nakon što je Azerbejdžan okrivio, kako je rekao, jermenske diverzantske grupe za dve odvojene eksplozije u kojima su poginula najmanje 4 vojna lica i 2 civila u područjima Nagornog Karabaha, koja su pod kontrolom ruskih mirovnih snaga. U sve ređim iskazima slaganja sa zapadom, Moskva je pozvala obe strane da zaustave nasilje. Oko 3000 pripadnika ruskih mirovnih snaga raspoređeni su da nadgledaju primirje nakon šestonedeljnih borbi 2020. u kojima je Azerbejdžan ponovo zauzeo veći deo teritorije Nagornog Karabaha i 7 okolnih okruga, koje su od 1990. kontrolisali etnički Jermeni.
A kolega Štavljanin bavio se i drugim temama iz svijeta, poput jeftinih električnih automobila iz Kine, kojima su, kako se ističe iz Europske unije, preplavljena globalna tržišta. Njihova cijena je oko 20% vještački niža nego europska vozila zbog ogromnih državnih subvencija, što je u suprotnosti sa pravilima Svjetske trgovinske organizacije. Zbog toga Brisel najavljuje istragu. Peking prijeti kontramjerama. Udio kineskih električnih vozila na europskom tržištu iznosi 8%, a procjenjuje se da će do 2025. dostići 15%. Kina je od najvećeg tržišta za strane automobile postala najveći svjetski izvoznik. Učetvorostručivši izvoz električnih vozila u posljednje 3 godine, ugrožavajući višedecenijski primat zapadne japanske automobilske industrije. A to je tema postskriptuma koji je pripremio Dragan Štavljanin.
Da li je na pomolu trgovinski rat Evropske unije i Kine? Najava šefice Evropske komisije Ursule von der Leyen da će otvoriti istragu o nepoštenim subvencijama kineskim proizvođačima električnih automobila nagoveštava nove turbulencije između Brisela i Pekinga.
Globalna tržišta sada su preplavljena jeftinijim kineskim električnim automobilima. Njihova cijena se održava niskom vještački ogromnim državnim subvencijama. To narušava naše tržište. This is distorting
our market. Von der Leyen je rekla da Evropska unija neće zaboraviti kako su kineske dampinške cene ugrozile evropsku industriju solarnih panela pre 10 godina. Tada je Brisel zapretio merama, na što je Kina reagovala podizanjem carina na evropska vina. Peking i sada upozorava da će reagovati na eventualno povećanje carina. Jedan od aduta mu je da Evropska unija uvozi iz Kine 98% retkih metala. Udeo kineskih električnih vozila na evropskom tržištu iznosi 8%, a procenjuje se da će do 2025. dostići 15%. Kako je Kina od najvećeg tržišta za strane automobile postala najveći izvoznik, učetvorostručivši izvoz električnih vozila u posljednje 3 godine? Najpre subvencije kineske države, 57 milijardi dolara od 2016. do 2022. U isto vrijeme SAD su pomogle proizvođačima sa 12 milijardi dolara. Kineski proizvođači plaćaju u Europi carinu 10%, a u SAD-u 27,5%. I odluka Evropske unije da obustavi prodaju novih auta sa motorom na unutrašnje sagorevanje nakon 2035. ide u prilog kineskim kompanijama. Također, Kina kontroliše 60% globalne proizvodnje baterija za električna vozila. Kao rezultat, kineska električna vozila su oko 20% jeftinija nego evropskih proizvođača, navodi Evropska komisija. Osim nižih troškova, kineske kompanije nastoje da razvijaju predubeđenja da performanse njihovih vozila zaostaju za zapadnim i japanskim. Sve to ugrožava evropsku automobilsku industriju u kojoj radi 14 miliona ljudi. No, pošto će istraga Evropske unije obuhvatiti sva električna vozila proizvedena u Kini, uključujući i BMW, Volkswagen, Renault, Tesla, to ih može dovesti u delikatnu situaciju. Pre svega, nemačke proizvođače, čiji je udeo na kineskom tržištu automobila 17%. Evropska unija je proglasila Kinu 2019. za strateškog rivala, pa dve strane još nisu potpisale sporazum o investicijama. Ipak njihova trgovina i dalje raste, ali neuravnoteženo. Uvoz Evropske unije iz Kine 2022. dostigao je 626 milijardi evra, a izvoz 230 milijardi. Zbog trgovinskog deficita od 396 milijardi evra, Brisel traži recipročno otvaranje kineskog tržišta za evropske proizvođače. Poučena rastom troškova izazvanih ratom u Ukrajini, Leyen govori o smanjenju rizika, a ne razdvajanju. Istovremeno, upravo zbog rata u Ukrajini, Evropska unija nastoji da smanji zavisnost od drugih ekonomija. Leyen izjavila da Evropska unija privlači više investicije u čisti vodonik nego SAD i Kina zajedno. Bez obzira na rastuće političke tenzije, Evropska unija i Kina su još uvijek i suviše međusobno zavisni da bi drastično smanjili ekonomsku saradnju.
Ruski umetnik koji je pozivao na isključenje struje Kijevu gost je Bemusa u Beogradu. Boris Berezovski, najavljen kao omiljeni ruski pijanista, jedan je od učesnika najstarijeg muzičkog festivala u Srbiji. Umetnički direktor Bemusa, dirigent Bojan Suđić, rekao je za RSE da je Berezovski jedan od vodećih svetskih pijanista i da je to jedini razlog zbog koga je pozvan da svojim nastupom uveliča ovogodišnji Bemus. Suđić je dodao da je za izjavu Berezovskog o isključenju struje Kijevu prvi put čuo od novinara RSE i da tu izjavu svakako ne deli. Šta je Berezovski rekao u martu 2022. Kako je kasnije tu izjavu objasnio i kakve su reakcije usledile, te kakav je odgovor umetničkog direktora Bemusa, čitajte na slobodnaevropa.org u tekstu Ruski pijanista koji je pozivao na gašenje struje Kijevu stiže na koncert u Beograd.
Kažu da Moskva nije Rusija. Kaže to 24-godišnja Moskovljanka Nastja Subotina, koja je godinu provela držeći časove u školi u Sibiru. U septembru 22. krenula je na putovanje u školu Jevsinu, koja se nalazi u novosibirskom regionu u jugozapadnom Sibiru. Ovo je njena priča, a priredila je Iva Gajić.
Kada su prijatelji počeli da odlaze iz mog rodnog grada pre godinu i po dana, bila sam pred izborom. Preseliti se dublje u srce Rusije ili otići u inostranstvo. Odlučila sam ostati u Rusiji. Moje imenovanje je došlo preko New Teacher Charitable Foundation, organizacije posvećene podršci i unapređenju regionalnog obrazovanja zapošljavanjem, obukom i vođenjem novih nastavnika za udaljene škole. Dok se približivate Jevsinu, gradiću sa oko 6000 stanovnika, istaknuta karakteristika koja vas pozdravlja je mreža cevi za grejanje koje okružuju naselja. Naširoko ih koriste meštani koji sede na njima i ćaskaju, igraju se, piju pivo, ljube se, prave zabave i slave rođendane. Jevsino se nalazi na prostranom području bogatom ugljem, a tip uglja koji se ovde kopa je antracit, najjeftiniji i najstariji na zemlji. L6 je naziv lokalne fabrike. Izgrađena je 1974. godine i od tada se malo toga promenilo. Emisije u postrojenju posebno su opasne po zdravlje. Lokalni lekari preporučuju napuštanje grada. Međutim, ljudi iz drugih sredina dolaze da žive ovdje jer elektrana, kao rudnik uglja, nudi priliku za posao. U našoj školi ima više od 700 dece. Ogromna zgrada ima svetle, prostrane sobe ispunjene sunčevom svetlošću. U Sibiru sunce sija svaki dan. Kada sam saznala da ću predavati muziku i da ću morati da radim u osnovnoj školi, bila sam veoma uznemirena. Sebe sam zamišljala kao profesorku na fakultetu i akademiji pre nego kao učiteljicu u vrtiću. Međutim, mališani su osvojili moje srce. U mom razredu nalazila se stara balalajka sa jednom žicom. Balalajka je prelazila iz jedne ruke u drugu, a deca su je tretirala tako nežno da mi je srce zatreperilo. Naša škola ima žuti autobus, koji ujutru preuzima decu i nakon škole ih vraća kući. Kako mnogi žive izvan naselja i usled ovih surovih zimskih temperatura u Sibiru, autobus im je jedini način da stignu do škole. Vožnja autobusom je neverovatno vreme, kada se deca otvaraju na potpuno drugačiji način. Rado pričaju o sebi i problemima. U školi često nemaju ni snage, ni vremena za to, pa je autobus mobilna, tajna soba za ispričati nešto više o sebi. Uprkos crnom dimu iz dimnjaka, ugljenoj prašini i mirisu sa farme živina, moja godina u sibirskoj školi bila je okupana toplinom sunca i ispunjena ljubavlju i srećom od samog početka.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sa vama su proteklih pola sata bili Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.